Մաս 18-րդ. Փորձանքը խումբերով է գալիս, երբ կամենում է խավարացնել մի խաղաղ ընտանիքի բարորությունը։ Ամեն կողմից դժբախտությունը սկսել էր պաշարել ծերունի Խաչոյի տունը։ Ամեն կողմից սպառնում էին նրան զանազան տեսակ վտանգներ։ Վարդանի կռիվը Թոմաս Էֆենդու հետ ծանր տպավորություն գործեց ամբողջ ընտանիքի վրա։ Տանեցիներից ոմանք խոսում էին և ծիծաղում էին Էֆենդու երկչոտության վրա և գովասանում էին Վարդանին, իսկ ոմանք մեղադրում էին նրան, ասելով, որ նա խենթ է և իր լեզուն պահել չգիտե։ Առավել զայրացած էին Վարդանի դեմ Խաչոյի որդիներից մի քանիսը՝ Օհանը և Հակոն։ Նրանք ասում էին, թե ինչպես կարելի է կառավարության մարդուն այնպես խայտառակել։ Կառավարության մարդը ոչ միայն իր պաշտոնակատարության ժամանակ, այլև մասնավոր կյանքի մեջ նրանց կարծիքով պաշտոնական նշանակություն ուներ, նրան հակառակել անկարելի էր։ Ոչ սակավ անհանգիստ էր և ծերունի տանուտերը։ Նա թեև չէր մեղադրում Վարդանին, բայց որքան էլ իրավացի լիներ նա, այնուամենայնիվ նրա վարմունքը Էֆենդու վերաբերմամբ անպատշաճ էր համարում։ Ծերունի Խաչոն լավ էր ճանաչում Էֆենդու հոգին։ Այդ հին չարագործը պիտի աշխատեր վնասել Վարդանին, և եթե վնասել չկարողանար, նրան շատ հեշտ էր իր վրեժխնդրությունը թափել խեղճ ծերունու տան վրա։ Կապալառուն օրինավոր պատճառներ ուներ մատնելու տանուտերին կառավարության առջև, նրա համար, որ իր տանը ընդունում էր Վարդանի նման նշանավոր կանտրաբանդիստին։ Մյուս կողմից ծերունի Խաչոն զրկվում էր մի մեծ հույսից։ Նրա մտատանջությանը չափ չկար, սկսյալ այն րոպեից, երբ լսեց Վարդանի բեռնից, թե Թոմաս Էֆենդին մի քանի անգամ ամուսնացած է եղել և զանազան տեղերում կնիկներ է թողել։ Այդ մարդու համար էր նշանակել նա իր լալային, հիմա նրա բոլոր հույսերը ոչնչացան։ Բայց ինչով և որպես կարելի էր ստուգել, թե Վարդանը ուղիղ էր ասում։ Թեև ծերունին նրան ստախոս չէր համարում, բայց ով է իմանում, կրվի մեջ հայտնված ամեն ճշմարտություն կասկածավոր է թվում։ Իսկ այդ գարշելի և անամոտ կապալառուի ինչն էր գրավում ծերունի Խաչոյին, որ ցանկանում էր իր սիրելի աղջկա բախտը կապել մի այնպիսի խաբեբայի հետ։ Ծերունին գիտեր, որ նա մի անգութ, անխիղճ և ցած հարստահարիչ է, թե նրա համար ոչինչ սուրբ բան չկար, թե նա պատրաստ էր իր շահերին ամեն բան զոհել։ Այնուամենայնիվ ծերունին ամեն բան մոռանում էր, երբ իր առջև տեսնում էր իշխանություն։ Նա մի հին նախապաշարմունքով միշտ պատրաստ էր խոնարվել մուդիրի առջև։ Նրա կարծիքով Արքունի Մուլթեզիմի, այդ փոքրիկ պաշտոնական մարդու, մուդիրի մեջ ծածկվում, անհայտանում և ոչնչանում էին ամեն տեսակ անազնվություններ։ Պաշտոնը սրբում էր կեղտերը։ Այս պատճառով ծերունի Խաչոյին խիստ հրապուրի չէր ունենալ Էֆենդու նման մի փեսա, որ բարձր էր հասարակ ամբոխից, որի առջև բոլորը խոնարհվում էին։ Ծերունին որքան էլ պարզ և արդարամիտ մարդ լիներ, բայց որպես տանուտեր, որպես մի ամբողջ գյուղի գլխավորը, ուներ իր փոքրիկ փառասիրությունները։ Նա դժվար կհամաձայնվեր իր աղջիկը տալ մի հասարակ գյուղացու, մանավանդ երբ այնպիսի խորհրդավոր պայմանների մեջ էր պահել և մեծացրել նրան։ Թոմաս Էֆենդու ընտրության մեջ նա ուներ մի ուրիշ գործնական նպատակ ևս։ Ինքը, որպես տանուտեր, անդադար հարաբերություններ ունենալով տեղային կառավարության հետ, Էֆենդին կարող էր շատ դժվարությունների մեջ օգնել նրան։ Իսկ այժմ նրա հույսերը մի անգամով ոչնչացավ։ Այդ բոլորի հետ, եթե նրան հայտնի լիներ, թե ինչ վիճակ է սպասում իր սիրելի լալային Քուրդ Ֆաթահբեկի կողմից, այն ժամանակ գուցե գերեզմանը միայն կարող լիներ վերջ դնել խեղճ ծերունու ցավերին։ Բայց որդիները դեռ նրան ոչինչ չէին հայտնել։ Այդ գաղտնիքի կսկիցը ցեցի նման ուտում և մաշում էր նրա որդիների, մանավանդ հայրապետի և ապոյի սրտերը միայն, որոնք իրանց եղբայրների հետ ունեցած անհաջող խորհրդից հետո չգիտեին, թե ինչ պետք էր անել իրանց քրոջը կորուստից ազատ պահելու համար։ Ինչ կլիներ խեղճ լալայի վիճակը, երբ Քուրդ Բեկը կհապշտակեր, կտաներ նրան հորտնից։ Կարող էր նա մահմեդականի կին լինել, թե իր քույր Սոնայի նման իր կյանքի դառնությունները կվերջացներ անձնասպանությամբ։ Այդ բոլոր մտատանջությունները, այդ բոլոր տխուր թախիցները Լալայի համար էին։ Բայց նա միայն էր, որ այն ժամանակ իրան ուրախ էր զգում և իրան բախտավոր էր համարում։ Իր սիրած տղամարդի ձեռքից խորհրդավոր արկղիկը ընդունելուց հետո, այժմ, կարծես, նրա այրական հագուստը այրում լիներ նրա մարմինը։ Նա աղջիկ էր, ցանկանում էր աղջկա նման հագնվել, ցանկանում էր կին լինել։ Նա դեռ զգում էր իր շրթունքի վրա Վարդանի ջերմ համբույրները, և նրա ականջներին դեռ զարկում էին երիտասարդի քաղցր խոսքերը։ Բայց սկսյալ այն րոպեից, երբ նա իր աչքով տեսավ Վարդանի հաղթությունը Էֆենդու դեմ, մի մարդու դեմ, որի առջև դողում էր ամբողջ գավառը, Վարդանի նշանակությունը ավելի բարձրացավ օրյորդի աչքում։ Չգիտեմ ինչու, կնիկները սիրում են տղամարդի մեջ տեսնել մեծություն, գերազանցություն և զորության անհամեմատ առավելություն։ Նրանք հիանում են, երբ տղամարդի մեջ նկատում են մի հատկություն, որ բարձր էր կանացի ուժից։ Վարդանը պաշտելի դարձավ Լալային, երբ իր զորության ներքո ճնշեց, ոչնչացրեց հպարտ կապալառուին, որին Լալան բոլոր սրտով ատում էր։ Լալային շատ անգամ պատահել էր համբերել այդ անամոթի լրբություններին, և ամեն անգամ, երբ նա իր հորտուն էր գալիս, նա միշտ աշխատում էր փախչել և թաքնվել նրանից, բայց հայրը դարձյալ կանչել էր տալիս նրան, որ Էֆենդու համար չիբուխ պատրաստ է, որովհետև նրա ձեռքով պատրաստած չիբուխը համով էր լինում։ Լալան օթայի մեջ տեսած և լսած բոլոր բաները պատմեց իր երեց եղբորը, հայրապետին, թե որպես վարվեցավ Վարդանը Էֆենդու հետ։
«Շատ լավ է արել»,
պատասխանեց հայրապետը։
«Պետք է սատկացներ այն գարշելին. Սովորել է խեղճ գյուղացիներին տանջել, կարծում է, թե ամեն մարդ նրանց նման կլինի»։
Լալան պատրաստվում էր իր եղբոր պարանոցին փաթաթվել և նրա առջև բացանել իր սիրտը, բոլորը պատմել նրան, թե ինքը սիրում է, վաղուց սիրում է Վարդանին, և խնդրել, որ նա այդ մասին խոսե իր հոր հետ։ Բայց հայրապետը շուտով տանից դուրս գնաց, կարծես մի շատ հարկավոր գործ դրսում սպասում էր նրան։ Նրա կինը, Սառան, այսօր պետք է տեսություն ունենար Ֆաթաբեկի կնոջ, Խուրշիդի հետ։ Վաղ առավոտյան հայտնվեցավ Ջավոն և ասաց, թե իր տիկինը ուխտագնացության պատրվակով պիտի գա օգյուղին մերձավոր հին մատուրի մեջ մատաղ կատարելու, որովհետև նրա փոքրիկ որդին հազում էր և նշանակում է այնտեղ տեսություն Սառայի հետ։ Այդ մատուրը հավասար կերպով պաշտվում էր թե քրդերից և թե հայերից։ Սառան շատ ուրախացավ, երբ տեսավ, որ Խուրշիդը կատարել է նրա ցանկությունը, որովհետև նա ինքը առաջուց Ջավոյի միջոցով խնդրել էր այդ տեսության մասին։ Բաժանվելով Լալայից, հայրապետը շտապում էր գնալ, տեսնել, թե ինչ եղավ տեսության հետևանքը։ Նա դուրս եկավ գյուղից և կես ճանապարհի վրա նստած մի ահագին ժայռի հովանու ներքո անհամբերությամբ սպասում էր Սառային, որ մատուրից պիտի վերադառնար նույն ճանապարով։ Խիստ հետաքրքիր տեսարան էր ներկայացնում այն տեղը, ուր նստած էր հայրապետը։ Դա մի լեռան ստորոտ էր, որ ծածկված էր ժայռերի բեկորներով, որոնք ժամանակի խորտակիչ ձեռքով ջարդու փշուր եղել և թափվել էին ցած։ Նրա շրջակայքը պատած էր վայրենի մացառներով և զանազան տեսակ թփերով, որոնց միջից տեղ-տեղ բարձրանում էին ծառեր։ Հայրապետի ուշադրությունը գրավեց մի խնձորենի։ Նա տեսավ, որ ժիշկը փաթաթվել էր նրա բունին, վեր էր բարձրացել և աճելով գետի ամեն կողմ տարածել էր իրոցի նման ոլորուն ոստերը։ Նա, կարծես, աշխատում էր իր ծանրության ներքո ճնշել, խեղթել, մաշել և միանգամից կլանել խեղճ խնձորենուն, որի վերին ճյուղերը արդեն գոսացել, տերևներից զրկվել և չորացել էին։ Լինում են րոպեներ, որ հասարակ մարդն անգամ փիլիսոփա է դառնում։
«Ահա մի գեղեցիկ օրինակ»,
մտածում էր հայրապետը։
«Ահա մի վայրենի բույս, որ ինքը չէ գործում, չէ աշխատում, մայր հողի մեջ արմատներ չունի, այլ իր ճանկերի մեջ հափշտակելով մի ավելի քաղաքակրթված և պտղատու բույսին, Ձրի կերակրվում է նրա հաշվով, ագահությամբ ծծում է նրա հյութը և վերջապես, սպառնալով նրա կենսական ուժերը, սպանում է նրան։ Միթե այսպես չէ վարվում մեզ հետ քուրդը, միթե նա էլ մի այսպիսի ժիշկ չէ, որ ապրում է խեղճայի հաշվով։
Հայրապետը զգայուն մարդ էր և բավական պարզ հասկացողություններ ուներ։ Որտեղից նա սեփականեց իրան այդ հասկացողությունները։ Իհարկե, եթե նա իր հայրենի աշխարհի հորիզոնից մի անգամ ևս ոտքը դուրս դրած չլիներ, անտարակույս կմեծանար, կզարգանար նույն սահմանափակ նախապաշարմունքներով, որպես էին նրա հայրենակիցները։ Բայց բախտը ուրիշ կերպ տնորինեց նրա կյանքը։ Նա իր երիտասարդությունը անցեր կացրել օտար աշխարհներում։ Դեռ պատանի հասակում հայրապետը չգիտեմ ինչ պատճառով անբավականություն ունեցավ հոր հետ, և որպես այդ շատ անգամ պատահում է գավառներում, թողեց հոր տունը և սկսեց թափառել երկրե երկիր։ Ճակատագիրը նրան ձգեց Կոստանդնոպոլսի մեջ, որ ներկայացնում է Եվրոպայի և Ասիայի հանգույցը։ Այստեղ անցավ նա կյանքի զանազան շրջաններից, և թեև մի հիմնավոր բան չսովորեցավ, բայց սեփականեց շատ լուսավոր գաղափարներ, որ ծանոթ չեն հասարակ գյուղացուն։ Հայրապետը երկար նստած այն քարաժայռի հովանու ներքո սպասում էր կնոջը։ Արևը մոտ էր մայր մտնելու և նրա վերջին ճառագայթները գեղեցիկ կերպով լուսավորում էին լեռների գագաթները։ Վերջապես հայտնվեցավ Սառան։ Հայրապետը հեռվից նշմարեց նրա պայծառ դեմքը, որով նա նախագուշակեց, թե կինը բերում էր ուրախալի լուրեր։
«Տղա է, թե աղջիկ»՝
հարցրեց հայրապետը հեռվից։
«Տղա է»՝
պատասխանեց կինը ժպտալով և նստեց ամուսնի մոտ, որովհետև շատ հոգնած էր։ Այդ ռամկական հարց ու պատասխանը նշանակում էր, թե ծնունդը, որ սեռին է պատկանում, այսինքն տեսության հետևանքը ուրախալի է, թե տխուր, որովհետև գյուղացու հասկացողությամբ տղան ուրախություն է նշանակում, իսկ աղջիկը՝ տխրություն։ Սառան սրբեց ճակատի քրտինքը, մի փոքր շունչ առեց, հանգստացավ և ապա սկսեց պատմել, թե ինչ խոսեց և ինչ լսեց քուրդ տիկնոջից։ Նրա պատմության բովանդակությունը այս էր. Խուրշիդը հայտնել էր, թե բեկը այժմ շատ չէ մտածում Ստեփանիկի մասին, թե նա զբաղված է այնպիսի ծանր հոգսերով, որ առժամանակ գոնե նրան մոռանալ են տվել Ստեփանիկի սերը։ Նա ասել էր, թե բեկը հրահանգներ է ստացել Արզրումի Վալիից, և այժմ ինչ-որ պատրաստություններ է տեսնում, իր ցեղի տղամարդերի անձնահամարն է հաշվում, նրանց զենքեր է բաժանում, փող է տալիս, որ իրանց համար ձիաներ առնեն, հագուստ պատրաստեն և այլն։ Բայց թե ինչ ձեռնարկության համար են այդ պատրաստությունները, ինքը Խուրշիդը չգիտե։ Միայն նա դարձյալ խորհուրդ է տալիս, որ Ստեփանիկին կամ մի հեռուտեղ փախցնեն և կամ շուտով մի մարդու հետ ամուսնացնեն, որովհետև ինքը հաստատ գիտե, որ բեկը, վերջի վերջո, կկատարե իր մտադրությունը խեղճ աղջկա մասին։ «Թեև», ավելացրել էր տիկինը, «ես այդ մասին խոսել եմ իմ հոր հետ, թեև իմ հայրը խոստացավ սանձը դնել բեկի կրքերին, բայց ինքը, Խուրշիդը, շատ չէ հավատում բեկի խոստմունքներին, և գուցե գործը այն հետևանքը կունենա, որ ինքը ստիպված կլինի թողնել իր ամուսնի տունը և բաժանվել նրանից»։ Հայրապետը խորին ուշադրությամբ լսում էր Սառայի պատմությունը։ Երբ վերջացրեց, նա ասաց.
«Դրանով վտանգը չէ կարելի անցած համարել. այդ բոլոր պատմության մեջ միայն մի ուրախալի բան կա. այն է, որ գործը կհետաձգվի, և մենք ժամանակ կվաստակենք Լալայի վիճակը տնորինելու համար»։
«Ես էլ այդպես եմ մտածում», պատասխանեց Սառան։
«Ուրեմն ինչ պետք է անել»՝
հարցրեց հայրապետը։
«Ուրիշ ճար չկա, պետք է Լալային մեկի հետ պսակել»։ «Այդ բոլորովին չէ ազատի նրան. բեկը կարող է պսակված կինն էլ ամուսնի գրկից դուրս քաշել և տանել»։
«Պետք է մի այնպիսի մարդու հետ պսակել, որ Լալային այստեղ չպահե, այլ վեր առնե և տանե մի ուրիշ երկիր»՝ ասաց Սառան։
«Շատ գեղեցիկ միտք է»,
պատասխանեց հայրապետը։
Բայց որտեղից կարելի է գտնել մի այսպիսի մարդ։ Դու գիտես, որ մեր գյուղացիներից ոչ մեկը չի հանձնարնի մի այսպիսի ամուսնություն։ Նրա համար, որ կվախենա և կմտածե, եթե լալային տանելու լինի մի ուրիշ երկիր, այն ժամանակ բեկը տունը կրակ կտա, և նրա բոլոր ազգականներին սրից կանցկացնե։ Ով է այն մարդը, որ հանձնարնե այս տեսակ զոհաբերություններ։
Մարդը պատրաստ է, պատասխանեց Սառան ուրախ ձայնով։
Ով է?
Վարդանը։ Հայրապետի տխուր դեմքը ընդունեց խիստ ուրախ արտահայտություն, երբ Սառան սկսեց պատմել նրան իր այն օրվա տեսածը տան պարտեզի ծառերի մեջ, թե որպես Վարդանը և Լալան գրկախառնվել էին միմյանց հետ, համբուրվում էին և խոստանում էին միմյանց մշտական սեր։
«Այդ լավ է»,
ասաց հայրապետը։
«Վարդանը, միայն Վարդանը կարող է ազատել Լալային»։
Արևը արդեն մայր էր մտել։ Երկու ամուսինները վեր կացան և սկսեցին շտապել դեպի տուն։ Ճանապարհին հայրապետը մտածում էր այն բանի վրա, թե ինչ պատրաստություններ է տեսնում բեկը, ինչու համար է նա զենքեր բաժանում։ Միթե այդ մի սարսափելի ձեռնարկության նախապատրաստություն չէր։